ishlari 25 başı. Fest oblastta kelip 3 gün turgandan sonra Kesariyadan Yerusalimge atlandı. Ol zamanda baş din kullukçuda İyudeylileni belgili adamları da anga kelip Pauldan taraktıla. Festin alanı razı eteriniz dep Paulnu Yerusalimge keltirtirin diledile. Nek deseyiz buğup, anı allın saklap, anı jolda öldürürge kast ete yedile. Festa alaga Paulnu Kesariyada türmede turganın kesi de köp durmay arbarlığın aytıp,
Alay bila sizden başçılığı etkenle meni bila kelsinle em ol adamnı ne hatası var ise de dav aytsınla.
Dedi, aladava 8 ne de 10 günnün köp durmay Kesariyaga kayıttı. Em de ikinci gün südü jerine oldurup Paulnu keltirirge buyurdu. Ol kelgenle Yerusalimden kelgen İyudeylile anı tögeregine turup Kesleri körgüste almagan ullu köp terslikleni anga salay edile. Ola kesin jaklap.
Men ne İyudey zakonga, ne tabınuçu üyge, ne Kesariga kajau günah etmegemme.
Dedi. Fest, İyudeylileni razı etirge süyüp, Paulga juvapka.
Yerusalimge barıp, anda bu işle için sanga meni alımda süt etilirine razı mısa?
Dedi. Paula,
men Kesar'ın südünü allında manga süt etilirge deyişli jerde turama. İyudeylilege men bir türlü bir amallık etmegenimi sen kesin de bek igi bilese. Ol sebepten meni tersligim baresi em öltürülürge deyişli zat etkenesem ölürge uğay demeyme. Bıla meni terslegen zatladan biri de kerti tüyül ese va, meni alaga kişi de berallık tüyüldü. Kesarını südün izleyme.
Dedi. Sonra fest, kengeşçile bile söyleşip, Paulga.
Sen Kesarını südün izleysen, Kesarga atlanırsa.
Dedi. Bir bölük günden sonra Agripa patçakla Berenika, festini alkışlarga, Kesariyaga keldile. Ala anda köp külleni turganda va, Fest, Paulnu işin patçakka anglatıp,
Felix mında türmede koygan bir adam bardı. Men Yerusalimde bolgan zamanda, baş din kulukçula bula İyudeyli tamatala, annan targıp anga süt eterimizley, manga kelgen edile. Mena alaga, terslengen adamnı alında anı terslegen lebetten betke turup, Ол да кесин арюларга эркиндик алгынчы, бир адамны да өлүмгө берерге эримлилени адеттери жокту деп жооп эткен эдим. Ала мени биле бери келгенде ба, болжал этмей, экинчи күнү окуна мен сүт этилүүчү жерде олтуруп, ол адамны келтирерге буйурдум. Даучула сүйлөшүргө копканда ба, анга мен ойлоган терсликлерден бирин да салмадыла. Аланова кеси динлерини сүннен эм өлген Паула Олсауду деген Иса атлы бир адамны сүннен аны була даулачылары бар эди. Ол ишни калай сүзерге билмей, мен аңа Иерусалимге барып ол ишни үсүннен саңга анда сүт этилерин сүйемсе деп сордум. Паула аны ишине Августус карар заманга дери сакланырга излегени себепли, мен аны Кесарга ийгинчи түрмеде туторга буйурганмын.
Деди Агриппа ва Фестке.
Ол адамны сөзүн эштирге мен да сүйө эдим.
Деди. Ол да аңга.
Там була окуна эштирсе.
Деди. Экинчи күн Агриппа була Береника, улу омакланып, аскер башчыла була, эм шахарны белгили адамлары була келип, сүт этилүүчү палатага кирген заманларында, Фестни буйругу була, Паул келтирилди. Сора Фест булай айтты.
Агриппа патчах, эм биттеу мында бизни биле болган кишили. Иерусалимде да мында да биттеу иудей халк маңга тарыккан, ол мындан ары жашарга тийишли түйүлдү деп кычырган бу адамны көрөсүз. Алайя аны өлүмгө тийишли терсилик этмегенин мен көрдүм. Ол кеси Августусну сүдүн излегени себеплүү ба, мен аны аңга ийерге оноо эткенме? Алайя аны сүннөн жүйүс ханыма жазарга белгилүү бир затым жокту. Ол себептен аны ишине каргандан сура, жазар чебир затым болур үчүн, мен аны сизни аллыгызга, артыгыраак да Агриппа патчах сени алынга келтирткенме? Нектесегіз, мен ақылыма көре тұтмақны императорға иіп, аңға не терсілік салынғанына көргістмеген ойымсызлықты.